jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl tuto výpověď o sobě učinit, byl takový ten nejpodstatnější mezník, který nastal v mém životě. V životě, který přes veškeré klopítání, přes veškeré maléry, přes veškeré propasti, kterými jsem se prodíral a které byly přímo mnou zaviněné nebo které byly z objektivních příčin, tak musím říct, že jsem si ten život proskotačil velice vesele. Měl jsem dvě záliby. První to byla ta šťastná hvězda toho života v rozhlase. Rozhlas nejenom, že byl mým osudem, ale byl mou tátou, mámou, byl mým domovem, byl vším. Vedle toho potom to bylo to nejkrásnější, co mě v životě potkávalo, a to byly ženy. Nevím, čím to je, ale prostě tak se to událo, že jsem je považoval za vrchol blaženosti na tomto světě. Když to budu sumarizovat, tak jak ten život s tou pohádkou v tom rádiu, tak ten život s těmi pohádkami, ženami, mě opravdu stoprocentně naplňoval a nikdy jsem dál se v myšlení nedostával a byl jsem šťastný. To musím konstatovat. No a tak jsem si vesele hopsal. Bylo to samozřejmě velice sobecké. Co mě nejvíce mrzí, je to, že jsem mnoha lidem ublížil, protože jsem samozřejmě nevždy čestnými prostředky bojoval o srdce svých idolů. No, byl jsem prostě hloupý jako každý chlap, ješitnej. Ale říkám, když budu já hodnotit, jaký byl efekt, tak naprosto perfektní. A takový ten lehkonohý Weindlich si tady poskákával a prohvízdával. A jestliže dneska jsem ochotný o tom všem hovořit a vím, o čem mluvím, je to z toho důvodu, že přišel den D. A den D přišel jak blesk z čistého nebe. Byl jsem na představení, na premiéře v Disku, šel jsem se vyčůrat a ejhle, ona pověstná mísa na pánském WC byla plná krve. Předtím žádné bolesti, žádné potíže, sebemenší náznak. Já jsem v podstatě nemocnici nikdy v životě nepoznal. No tak samozřejmě panika byla veliká. Absolvoval jsem druhý den návštěvu své z hrdosti říkám osobní lékařky, všem rozhlasovým pracovníkům dobře známé doktorky Horákové, kterou s láskou oslovujeme chytrá horákyně, protože mnoho rozhlasových pracovníků jí vděčí za své zdraví. A ona postupovala tím způsobem, že nejprve se snažila sama zjistit příčinu, poslala mě na několik vyšetření. Protože toto byl jednorázový úkaz, takže jsme všichni věřili, že to je nějaká banální záležitost, žlučový kamínek, ledvinový kamínek. No a absolvoval jsem několika vyšetření a všechna ta vyšetření byla negativní. Takže jsem si říkal, ano, tato věc je za mnou, půjdeme dál, veselé do života. Ale byla tady jistá lékařka, která prostě říkala, já bych stejně ještě udělala takovéto poslední možné vyšetření po těch všech rentgenech a to je cystoskopie. No, já jsem tak jenom částečně věděl, co to obnáší, ale šel jsem se radit se svým přítelem lékařem. Říkal, Ježišmarja, prosím tě, to v žádném případě, je to blbost, máš potíže. Já jsem říkal, nemá potíže. Máš dojem, že by to chtělo nějaké další. Já jsem říkal, ne, já nic nevím, nic necítím. A to. Říkal, no tak dobře, tak na to nechoď. Je to bolestivé, já bych si to nenechal dělat, ne. No tak jsem šel druhý den k této paní lékařce a říkám, že teda jako ne, že považuji ta všechna vyšetření za konečná a že tedy dál se tím nebudeme zabývat. A on říká, ne, podívejte se, je to sice nepříjemné, musíme to teď hned. A já nevím, nějaký duch svatý nebo co mě usvítil, takže jsem na toto přistoupil No a skutečně teda to vyšetření samo o sobě není příjemné, ovšem pro mě byl daleko nepříjemnější okamžik, když teda paní doktorka pohlédla do toho dalekohledu, abych to tak nazval, a jen tak pro sebe si řekla, no jo, Carfiol. A já jsem měl kdesi v buňkách uschovaný tento terminus technicus pro zhoubný bujení tkáně. No, co jsem v té chvíli cítil, to si snad málo kdo dovede představit, kdo to nezažil. Odešla ještě pro svého kolegu, ten tam kouknul a už mluvili latinsky, říkal to. No, skončilo vyšetření, já už jsem byl spocený a on říkal, tak pane Rizer, já bych doporučoval okamžitý chirurgický zákrok. Pošleme ještě výsledky na histologii, ale všechno nasvědčuje tomu, že se jedná o nádor No, jak jsem se vypotásil z té ordinace, to nevím. Bylo to na Karlově náměstí, vzpomínám si, že jsem se nějakým způsobem dostal přes tu silnici do parku a tam si sjet na lavičku a nevěděl jsem, co dál. Říkal jsem si, tak a to je konec a co teď a kam teď a to. A v tuhle tu chvíli, kdy jsem nevěděl, jako co s tím a jak s tím naložit, tak jsem si vzpomněl na to, že kdysi před mnoha a mnoha lety jsme do realistického divadla na premiéru chodili s jakýmsi doktorem Dinsbírem, Zdenkem, a tento, že by snad měl teď dělat někde na nějaké onkologii nebo v nějakém spolku, který se tímto zabývá. Tak jsem šel domů. Byl jsem si vědom toho, že toho pana doktora, nyníž profesora, jsem asi 20 let neviděl, ne-li 30. No a volám mu. On se mezi tím stal předsedou Ligy proti rakovině, nebo prezidentem, podle toho, jakého titulu chceme používat. A volám ho a říkám, nazdar Zdenku, tady je Karel Weinlich, já nevím, jestli si na mě ještě pamatuješ. On říká, je, nazdar Karle, a co děláš a jak se máš? A já říkám, no, jak se mám já, se mám tak, jak se mám, ale abych s tebou potřeboval mluvit, bylo by to možné. On říká, no a co jde, co to... A teď já jsem říkal, no je prostě situace taková, že tady byl identifikován nebo diagnostikován jako jakýsi nádor a já nevím, jako co s tím dál a jestli by to bylo nějak možné se s tebou poradit. A teď on to zřejmě přeslechl nebo nevěděl, jakou formulaci používám a říkal, no a také je v tom problém, tak ať ten dotyčnej za mnou přijde. A já jsem říkal, no dotyčnej, počkej, to není dotyčnej, to se jedná o mě. A první jako takové slovo, které mělo cenu hroudy zlata, bylo to, když z tohoto pana ctihodného profesora vypadlo, no tak co čekáš, tak sedni na tramvaj a přijeď. To znamená teď, tento okamžik hned. No, takže jsem tam přijel. Měl jsem erudovaného člověka, s kterým jsem mohl věc rozebrat, který samozřejmě mě doporučil velice striktně podrobit se té operaci, co možná nejdříve. Vysvětlil mě, o co půjde, jak to je, kde to je, co to je. A já jenom, když si uvědomím, že třeba jsem uvažoval i v takových magořinách, jakože jsem si říkal, no tak počkej, tak to znamená, to je konec, že jo, teďka budeš umírat a tak proč by se měl ještě předtím se nechat operovat? To byly ty myšlenky, které tě napadaly tam na té lavičce, že jo. Samozřejmě i od takového toho momentu, tak než bych šel někam a než bych někomu byl na obtíž, tak spáchám sebevraždu a to se ti honí palicí do té doby, než teda jako najdeš prvního člověka, který s tebou pohovoří, který s tebou promluví a který mě v podstatě navedl na dalšího člověka, pana asistenta, nyníž docenta Babiuka, na urologické první klinice fakultní nemocnice v Praze. No a tam jsem přišel, pan docent se mě zeptal, jestli mohu nastoupit v pondělí. Zase velice věcně a klidně se mnou začal o věci rozmlouvat. No a Já jsem si od tohoto okamžiku uvědomil, že vlastně, co je nejcennější, vyma toho, že se ti jedná o kejhák, tudíž o zdraví, tak, že jsou prostě možnosti promluvit v těchto situacích s lidmi. Cítit člověka. Najednou všechny ty věci, které tě až do té doby vzrušovaly, jestli ta či ona žena ti bude povolná, jestli ten nebo onen projekt budeš dělat ty nebo ventil šloušek, jestli je dobře, že nemáš auto nebo máš auto, jestli je špatné, že si prorozváděl 3613 a nemáš teď na to, aby si mohl koupit flašku Martini. Takže to je všecko tak strašně banální a tak strašně bezvýznamný proti tomu, když si vedle tebe sedne člověk a nějakým způsobem s tebou promluví a hodí ti to pověstné lázo, kterého se můžeš chytit. No tak toho jsem se chytil pro všechny tápající a všichni, kteří mě dnes slyší a jsou v podobných situacích, tak ji mohu vzkázat ze své zkušenosti, protože Pán Bůh zaplať je 5 let po tom okamžiku toto sdělení, tak byla to doba, kdy jsem si myslel, že můj život se počítá na hodiny, pak jsem přišel na to, že to bude na měsíce, no nyní už ho počítám dále na roky, takže i oni mají ne onu zmíněnou kapičku naděje, ale v dnešní době hektolitr té naděje, tak aby se oni opřeli, aby se opřeli o lidi, kteří jim tu oporu poskytnou a aby nepropadali té pance, aby věřili, že se dá žít. Samozřejmě ten život se změní. Ten bezstarostný náhled na to, že svět je tady proto, abych já v něm krásně žil, tak ten už zdaleka není tak plochý a dneska si velice dobře rozmýšlíš, proč jako toto musíš udělat, proč je to důležité, abys to udělal, proč jsou věci, které nestojí za to, aby se s nimi zatěžoval a proč je fajn, že je člověk mezi lidma. Můj první kontakt s nemocnicí byl ještě poznamenaný tím, že jeden můj dobrý přítel, když se dozvěděl, v jaké jsem situaci a že se podrobuju tomu lékařskému zákroku, tak mě zaplatil víceméně nadstandardní ošetření v nemocnici. A protože jsem tam byl vlastně poprvé v nemocnici a na tomto nadstandardu, tak upřímně řečeno, už bych to nikdy nechtěl zažít, tak tu nemocnici samozřejmě, že ne, ale kdyby už to muselo být, tak jenom ne nadstandard, protože to vypadalo tak, že jsem byl sám na pokoji, kde byla sice televize, barevná televize, byl tam rozhlasový přijímač, byla tam lednička a byla tam vlastní koupelna, vlastní toaleta, což by mohlo být za určitých okolností příjemné. Jenomže já jsem záhy pochopil, že tu televizi jsem nepouštěl, to rádio jsem nepouštěl a ten domnělý nadstandard nijak neocenil, protože jsem se tam třás s hrůzou a byl jsem tam sám a neměl jsem se komu svěřit a s kým mluvit. A ten den tam vypadal tak, že tam byl žabí mužíček neboli mokřič. To byl člověk, který hned po sestře, která ráno přiběhla, pozdravila dobrý den, vrazila mi teploměr, odešla, za chvíli přišla, ten teploměr zase vzala a pak přišel mokřič. Mokřič byl muž oblečený v takový zelený stejnokroj, zelené kalhoty, zelenou vestičku, zelenou bundu a žluté rukavice. A měl takový žber a hadr na holi, ten hadr namočil v té vodě a takhle celý ten pokoj to mokrou hadrou přejel. Zastrčil a odešel a promluvil na mě 2x. Poprvé, když mě tam viděl, řekl, jdete na O. A potom, když mě přivezli po operaci, a přišel znovu mokřit, tak říkal, stepo. A to byly dvě věty, které jsem od něj slyšel. No a jinak tam samozřejmě potom přišla vizita, několik pánů doktorů, že říkali několik latinských slov. Pan profesor se mě zeptal, jak se mi daří, tak jsem dobře, zase odešli. Den operace přišel pan docent Babiuk, sedl si ke mně na lůžko, vysvětlil mě, jak ta operace bude probíhat a říkal, a půjdeme na to dneska dopoledne. No představa, co to je dopoledne, to nepřeju ani nacionálnímu socialistovi. Protože dopoledne to znamenalo od těch 8 hodin ráno do 12 hodin. Že? A teď přišla jedna sestra, přinesla stojánek, co si mě píchla, něco do mě kapalo, odešla. Pak zase se dveře otevřely, já jsem strnul, lekl jsem se, přišla druhá, zafáčovala mě nohy, odešla. A v podstatě ti neřekli, jako proč, co se děje. Já to chápu, to není výtka, oni na to nemají ani čas, ani se to nepředpokládá. No, pak přišly ještě dvě sestry, co si mě dali, něco po mně chtěli. Nemluvě o tom, že ten den předtím, ten večer před tou operací, že jsem byl potupen, jako každý pacient, před takovýmto zákrokem, že když přijde mladá, nádherná sestřička a dává ti klistýr, tak věř tomu, že to je něco otřesného, ale to už bylo ten den předtím. No a pak přišel hoch a ten už přijel s těmi pojízdnými nosítky. A ty řekl, svlékněte se, tak jsem se svlékl úplně do náha, položil mě na ty nosítka, teď tě přikryje takovým laňtuchem, neboli prostěradlem, a teď mě vezl, že to bylo tudum, 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 k Vítahu. Teď v těch chodbách sedějí, nebo stojí ty zvědaví pacienti nebo návštěvníci, tě okukujou, dívají se, si ještě dýcháš, nebo ještě už to máš za sebou, dojedeš k Vítahu, zm, bum, zm, zevřou se dveře, a teď tě strčí do takové kachlíkové chodby. A teď tam ležíš a teď kolem tebe vytahujou ty polomrtví odoperovaný na těch nosítkách žluto-zelený, že jo, ven ty na to koukáš. Teď tě strčí zazdál, už do nějaké další místnosti a tam už nejsou lidé, ale tam jsou bytosti z kosmu. Celý zelený, očím nevidíš, jenom takové malé štěrbinky. No a tam už jsem byl absolutně hotový, to už prostě jsem ani nedejchal hrůzou, co se bude dít. A když jsem v této hrůze spočinul, tak najednou se objevila paní Kurandová, anebo chceš-li babička Boženy Němcové, taková šedovlasá dáma, tak jenom oči byly vidět, ale já jsem cítil prostě, že to skutečně je taková ta moje pohádková babička a taky tak promluvila, říká čopak, čopak, bojíme se, bojíme moc, kam tak se nebojte, já vás takhle píchnu a budete spinkat. A skutečně, jak ta pohádková babička tam se mnou promluvila, no já jsem si říkal, to snad není možné, to je sen. No a tak jako se mnou tam hovořila, vysvětlila, abych se nebál, pak mě píchala do nožičky, říká, bolí nožička, a jsem říkal, neboli, tak je to dobré, tak můžeme jet. A dala mě na sál, pak si ještě pamatuju, když mě přeložila na ten operační stůl, takže za sebe a takhle u mé hlavy a teď řekla jednu krásnou větu, kterou nezapomenu do smrti, kdy mě tak se na mě nadklonila a říká, chcete se dívat nebo chcete spinkat? Říkal, spinkat, spinkat, spinkat. Tak budeme spinkat, no a pak mě nasadila prostě cosi na nos a tam už jsem usnul. Pak ještě bylo hezké to probuzení, když jsem se na tom pooperačním oddělení probudil a nade mnou se objevil andělíček, říká, tak už stáváme, stáváme, se říká, no, stávám. Říká, já jsem andělská. Já říkám, prosím. Tak už jsem tam. No posledně se zjistil, že ona se skutečně jmenovala Marie Andělská a že byla sestra, ale v tom okamžiku, když tady byl takový ten nádherný, líbezný obličejček a říká mě, já jsem Andělská. No, takže to je mé první setkání s nemocnicí, takové to rozhodující setkání v mém životě, které mě utvrdilo v tom, co je největší hodnota a které mě dalo do života tu obrovskou úctu tomu zdravotnímu personálu a k těm lékařům. Já třeba, když mám možnost někdy poslouchat pana profesora Pavka, s kterým mám tu čest být v jednom spolku cyklistickém, takzvaném klubu Přátel Šlapek, tak když on vykládá o tom, že někdy bojují o zdraví pacienta nepřetržitých 6 až 8 hodin, kdy musí stát na jednom místě a spravovat to, co se kdesi pokazilo v lidském organismu, tak potom, když si vezmeš třeba ten příměr, kolik platíš kadeřníkovi za hodinu, kdy ti dělá trvalou na hlavě a kolik dostávají ti to erudovaní pracovníci za svoji práci. No, ale to už je zase jiná kapitola, taky věc, které nerozumím a kterou nemohu jinak hodnotit, než samozřejmě jako divák. Mnohdy i zúčastněný divák, ale jako divák. Tak ta choroba sama o sobě, která samozřejmě latentně nějak v tom těle je usídlená, protože jsou i teorie o tom, že snad tato choroba se nedá vyléčit, že se dá pouze stabilizovat, ale to by tady musel promluvit nějaký odborník, jestli mluvím teďka pravdu, nevím. Ale v každém případě jako se s tím naučíš nějak žít. No a samozřejmě to ovlivní tvůj život. Ne sice v tom, že bys změnila styl v tom povrchu, že by si méně nebo více pila, více nebo méně sportovala, to ne, ale tak jako, že by tě napadalo třeba to musí mít a bez toho nemůžu žít. A proč já nemám to či ono z těch pozemských statků, tak to už tě opustí. To už prostě, já si myslím, že to sehrálo i takovou tu dost dobrou roli v tom, kdy já jsem si třeba nikdy nedovedl představit, když jsem se strašně bál, řekl jsem si, Ježišmarja, co já budu dělat, až jednou nebudu se moc setkávat s těmi kamarády. Ne vydělávat si peníze. Není otázka peněz, to je otázka toho, že prostě jsi tady 40 let budovala také nějaké zázemí, že jsi 40 let budovala tu svoji v úvozovkách stáj. Že? A to je prostě věc, kdy se ti málo kdy stane, aby si měla to štěstí, že já jsem si mohl sednout a mohl jsem si vymyslet prostě hvězdné obsazení a těm lidem bylo voláno a oni přišli. No teď mi řekni, kdo má to štěstí, že si může dát dohromady tým pana Reznera, pana Němce a předtím to byl pan Štěpánek, dneska je to Tomáš Töpfer a já, když je zavolám, tak oni přijdou a my jsme si spolu hráli. A já jsem si říkal, jak já bez tohohle toho budu moct existovat někdy, že? No vidíš, a jde to. A snad právě proto, že je to poznamenané tím, že si říkám všeho do času a všechno je pomíjivé. Takže ono vlastně i to, co si tady měla možnost dělat nebo neměla možnost dělat. No to je vůbec zvláštní s tímhletím. Já jsem jednou dělal v Brémách a když jsem ukončil tu produkci, tak mě pozval pan intendant brémského rozhlasu na soukromou večeři. A mělo to takovou hezkou pointu celé. Jednak jsem přišel k němu, on mě oznámil, že tu večeři dělá jeho žena, že tedy propustili paní, která jim normálně tam vyvařuje a že to je na moji počest. A předtím, než jsme zasedli k tomu večeřadlu, tak mě provázal svojí zahrádkou, měl to nádherné, měl hezkou vilu, výhled na úzký té řeky, která tam teče a já jsem mu prostě říkal, že on musí být šťastný, že má všechno, má nádhernou ženu, má vilu, má takovou krásnou zahrádku v tom japonském stylu. A on se zcela vážně zamyslel a řekl, ne, jak já můžu být šťastný, jak to, že já mám všechno. Pojďte se, tamhle bydlí pan prokurista Lloydu, zdejší pobočky, a ten má jachtu. Já nemám jachtu. No a v tu ránu mě napadlo, kdybych byl u pana prokuristy firmy Lloyd na jeho jachtě, takže on mi řekl, jak já můžu být šťastný, pan Karajan má letadlo a já nemám letadlo. Víš, a ono to takhle zřejmě jde dál a dál a dál a je to tak, že člověk, když to přirovná v takovém malém, tak seš malý, máš trojkolku, toužíš po koloběžce, dostaneš koloběžku, v tu ránu začínáš toužit po kolu. Máš kolo, chtěla bys, aby si měla motocykl. Máš motocykl a máš a máš a máš a máš a ono to nebere nikde konce. A když už jsme u té návštěvy u pana intendanta, tak ta byla pro mě poznamenaná hezkou událostí. Večeřeli jsme pan intendant, paní intendantová, hostitelka a kuchařka pro ten večer a její matka, která seděla naproti mě. A byla to dáma par excellence, ověšená zlatem, šperky, to, co si představujeme pod pojmem dáma. Večeříme a já jsem řekl paní intendantové, že ta večeře je velice dobrá, že je chutná, že jsem si skutečně excelentně chutnal. Pan intendant to glosoval tím, že si toho má jeho žena vážit, protože to říká člověk, který je po osmé ženatý, čili že má nějaké zkušenosti. A celá společnost se mile zasmála, jako že to byl hezký bonmot. A já jsem považoval za nutné to tedy tento smeč chytit a říkám, ja, aber das ist kein Scherz, das ist die echte Wahrheit, ale to není žert, to je skutečně pravda. A teď se stalo něco neuvěřitelného. Já jsem tam tenkrát byl ještě v době socialismusu u nás, že? Zcela náhodou a výjimečně, protože já těch cest do zahraničí jsem to jich neměl. To vždycky, že bylo nějaké takové okýnko, že se předpokládalo, že bych mohl někam, ale pak zase jsem nemohl. A tak to bylo v tom okénku, kdy jsem mohl. A teď ta dáma, která to slyšela a seděla naproti mě, na to nezapomenu, ona měla stříbrný příbor nabodnutý na tom kousek masa, nesla to k ústům, chvilku bylo štronzo, ona zůstala s těmi pootevřenými ústy a teď na mě vybalila neskutečnou větu. Věda, že přicházím spoza opony. Aber Herr Weinlich, Sie sind ein Millionär. Jako pane Weinlichu, vy jste milionář. A bylo to logické, protože samozřejmě v tom kapitalismusu si to nikdo nemohl dovolit. Tak jako pomalu si to nikdo nebude dneska dovolit moc tady. A tak ať to nedělá. Kdo by si to chtěl dovolit, ať mě ve dne v noci volá a vysvětlí mu, že jít v mých šlepějích je totální nesmysl.